Ассалому алейкум, қадірлі достар! Сізлер менен эфир арқалы ұшасып тұрғанымнан қуанышлыман. Бүгін сізлер менен мен сенім хақында пікірлеспекшімен. Сенім Құдайдың кім екенлігіне, һәм оның берген уәдесіне үміт етеді екен. Хақиқи сенім һәме уақыт актив әрекетте болады. Біздердің көздерімізге көрінбейтұғын, нәрсеге сенуімізді сұрағаны үшін біздердің һәме уақыт сенімді жүруіміз қиын. Демек, бұл көбінше қараңғылықта жүруімізді білдіреді. Құдай біздердің көзге көрінетұғын нәрселерге емес, ал сенімімізге сүйеніп жасауымызды сұрайды. Сенім қараңғылықта Құдайдың қолынан ұслап жүруді білдіреді. Қадірлі достар, келін, қазір біргелікте дұға етеміз. Аспандағы әкеміз, мен хәлсізмін. Мен саған сенуді қалаймын, бірақ маған бұл қараңғылықта сенімменен жүру қиын. Мен тек қана саған ынтылуды қалаймын. Бұл өмірде түсінбейтұғын нәрселер, көре алмайтұғын, һәм маған ешқандай мәні аңлатпайтұғын нәрселердің ізінен баруды тоқтатып, саған сенуді қалаймын. Маған мұхадес рухыңды беріп, рухымды жаңалауыңды, һәм саған болған сеніміме күш беруіңді сұраймын. Аумин. Еврейлерге жазылған хаттың 11-ші бап 6-ші аятында былай жазылған: Кімде кім Құдайға жақынламақшы болса, оның бар екеніне, һәм оның өзін ізлегерлерді сыйлықлауына сенуі тиіс.